Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůži.
Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
Stopy. Svědectví o Božím jednání.
Dobrý den. Ladíte pořad Stopy z produkce Rádia 7. U jehož poslechu vás srdečně vítá Karolína Vološinová. Dnešní příběh o životních přešlapech, začátcích a dobrodružství s Bohem bude vyprávět kazatel Jaroslav Pospíšil. Příjemný poslech.
Říká se, že když člověk má věřící rodiče, že je to pro něj velké plus. To jsem mohl poznat až o mnoho a mnoho let později, ale jako dítě, které se narodilo ve věřící rodině, jsem v tom žádné plus neviděl. Naopak, když v prvé třídě měla jet naše třída na loutkové divadlo, tak můj věřící otec pověděl, ty tam nepojedeš jako jediný z celé třídy. Nevím, jestli to byla skutečně jeho zásada, nebo mu bylo líto těch 3 korun, které jsme měli za to zaplatit. Nicméně to sehrálo už v mém raném dětství vůči Pánu Bohu, náboženství a tomu všemu velmi negativní roli. Začal jsem totiž Pána Boha vnímat jako toho, který mě bude kazit, co je pro mě příjemné, po čem toužím, co bych rád viděl, tedy, že to bude ten, který se mě bude plést do života. A tak jsem prožil takový prvý osten ve svém životě. Jak šly roky dál, tak jsem se nemohl dočkat, až se vymaním z rodičovského područí, což se mě podařilo ukončením 9. třídy a nástupem do učení asi 300 kilometrů od domova, bylo to v Děčíně, kde jsem se začal učit truhlářem. Měl jsem pocit, že jsem zameškal a byl okradený díky svým křesťanským rodičům o spoustu příjemných věcí, které už moji kamarádi brilantně zvládali, to znamená kouření, pití a k tomu děvčata. To jsou prostě spojené nádoby. Začnete kouřit, přivede vás to k pití, nebo začnete pít a přivede vás to k cigaretě. Tohle to všechno potom vede dál, že? Takže nakonec můj život vypadal tak, že když jsem skončil 3letý učební obor, na kterém jsem zvládl jakž takž truhlařinu, tak jsem byl na 40 cigaretách denně, když jsme vyrazili s partou někam na tah, jak se říkalo, tak jsme dokázali ve 2 vypít 3 litry vína, mezi to nějaké to pivo a další, takže si dovedete představit, jak to asi vypadalo. Mně samotnému tohleto pomalu a jistě začalo vadit a začal jsem přicházet na to, že to asi nebude to pravé ořechové, protože když jsme třeba ve škole běhali kilometr na čas, to byly 4 okruhy kolem hřiště po 250 metrech, tak 3. okruh mé jediné přání bylo padnout a zemřít, protože mé plíce šly někde 2 okruhy za mnou a já jsem zoufale lapal po dechu, bylo mi strašlivě a chtěl jsem ukončit to trápení a přestat kouřit. Jenomže problém je v tom, že člověk má vůli a sílu s něčím začít, ale už ne skončit. To, jestli s něčím začnu, je na mě. Ale jestli s něčím skončím, to jsem poznal, že už až tak dalece na mě není. Protože já jsem chtěl, vydržel jsem maximálně 3 dny. Když mě kamarádi foukli kouř pod nos, tak jsem skočil po 3 dnech po cigaretě a ne, že jsem ji vykouřil, ale pomalu jsem ji snědl. Měl jsem ještě jednu takovou zkušenost. Bylo to právě na konec 9. třídy. Bylo to při příležitosti hlídání májky, která se staví na vesnicích, a největší ostudou pro vesnici je, když další vesnice jim ji podřízne, že? No a jelikož jsme byli vesnice malá, tak o to víc jsme se povzbuzovali, abychom měli kuráž do případných bitek, a tenkrát jsem se tam strašlivě opil. Pamatuju si jenom, že jsem se probral na břehu rybníka, kde jsem polovinou svého těla, tou větší, visel nad vodou a něco mě pořád strkalo do ní a já jsem neměl sílu se dostat tam odsud pryč. A v téhle té opilosti, kdy nevím, jak jsem se vůbec tu noc dostal domů, tak jsem ale dokázal na tom břehu rybníka odříkat modlitbu Otčenáš od začátku až do konce. I když jsem byl takhle opilý, i když jsem už dávno do zhromáždění a do kostela žádného nechodil a s Pánem Bohem de facto nechtěl nic mít, ale šlo mi o život. Je zajímavé, že když člověk najednou ví, že mu jde o život, tak všechny argumenty a všechna tvrzení, která do té doby měl jako záštitu proti Pánu Bohu, tak jsou najednou pryč a touží po jednom jediném. Pane Bože, kéž by si existoval a tuhle situaci zvládl, protože najednou ví, že tam není nikdo jiný a v něm samém není také nic, co by mu dalo sílu. Nicméně po skončení mého učení za nějaký čas přišlo pozvání do jednoho křesťanského shromáždění. Jelikož jsem asi tak do svých 12 let se ve shromážděních vyskytoval křesťanů, tak jsem věděl, jak se tam přesně mám chovat. To ještě musím říct, že bych se tam nikdy nenechal pozvat, kdyby si bratránek nepořídil nového polského Fiata. Tenkrát v roce 70 se k nám začali dovážet. To byla bomba, já jsem byl vždycky blázen do toho, co vrčelo. Tím jenom chci povědět, že Pán Bůh má na všechny ptáčky svoje háčky. A ví, jakým způsobem v našem životě jednat, abychom udělali to, co on chce, aniž bychom věděli, že to takhle Pán Bůh chce. On mě tam prostě chtěl mít ten den, protože to byla, dá se povědět podle toho, co se potom dělo, asi moje poslední šance, kterou mi nabídl. To odpolední shromáždění jsem přečkal úplně v pohodě, dokonce ten kazatel si myslel, že jsem jeden z mých zbožných bratranců podle toho, jak jsem se choval. Ale večer už jsem cítil, že je něco nějak jinak. A tak jsem si nesedl do lavice, tak jsem se pěkně zašel vzadu pod, jak se říká, kruchtu, tedy balkón v tom kostelíku, a tam jsem pozoroval cvrkot. Co bylo v kázání, si opravdu nepamatuju, to nedokážu povědět, ale vím, že tam vystoupil jeden mladý člověk, který říkal, jak oni říkali, svoje osobní svědectví, a tam pověděl, že nejenom, že ho Pán Bůh nějak nezajímal, ale ani lidi už ho nechtěli ve svém středu, byl prostě zavřený. A já jsem si říkal, tak, takovýhle lidi, ty potřebujou Pána Boha, ty potřebujou chodit do kostela, ale já, který nejsem o nic horší než tisíce lidí kolem mě, vždyť jsem nedělal ve svém životě nic, co bych neviděl, že by se nedělo kolem mě. Počítal jsem se mezi dobrý průměr. Pravda, někdy mě vyděsilo to, kdy mistr přišel a když nás našel někde zašité s kamarády, tak říkal, hoši, ještě jednou a poletíte. Tak to jsem si říkal, tak to asi nebude až tak úplně normální, ale to byly takové epizodky, které velice rychle odezněly. Ale ten večer, na konci toho shromáždění, najednou ten kazatel říká, jestli tam je někdo, kdo chce dát svůj život Pánu Ježíši, ať jde dopředu. A v tu chvíli teorie, že nejsem o nic horší než všichni ostatní lidi, vzala totálně za své. Já jsem se najednou viděl v tom světle, ve kterém mě viděl Bůh. Najednou jsem viděl svůj spackaný život. Najednou jsem viděl, že jsem hroznej. A teď jít dopředu, to by znamenalo tohleto všechno přiznat. Ty lidi nemohli vědět, kdo jsem. Někteří ano, ale převážná většina ne. Ale já jsem věděl, že takový jsem. A teď ten kazatel ty výzvy pořád a pořád opakoval a najednou Pán Bůh na mě jako kdyby začal fyzicky nakládat moje hříchy. To bylo jak pytle cementu, když na vás skládá. Já jsem najednou začal cítit obrovskou tíhu na prsou, začalo se mi špatně dýchat a šel jsem doslova do kolen. A najednou ten kazatel říká ještě něco, to jsem nezaslechl, protože vedle mě promluvil někdo jiný. Nikdo tam nebyl, ale já jsem slyšel, jestli chceš žít, tak jedině se mnou. Mě bylo 19, komu by se nechtělo žít. A já jsem věděl, že to je Bůh a že to je poslední šance. A najednou slyším zepředu, když nemáte odvahu přijít sem dopředu, tak po skončení přijďte do zákristie. A já jsem si řekl, tak tam jdu. A v tu chvíli jsem prožil obrovské uvolnění. Najednou jsem šel přes ten celý kostel k varhanům, kde seděl můj bratránek, protože jsme spali jinde, potřeboval jsem, aby mě odvezl k našemu strýci, tak jsem šel za ním, vůbec jsem nevnímal, že mě lidé vidí. Jenom jsem mu řekl, prosím tě, Martine, počkejte na mě, a viděl jsem dveře, za které se musím dostat. Vždycky jsem odsuzoval kluky, který brečeli. To bylo pro mě něco nepředstavitelného, slabožského, odsouzeníhodného. Čím je větší člověk, ale takhle ramenáč, tím je většinou zbabělejší, protože na tom není nic zbabělého. Ba naopak, kdo dokáže plakat, tak to je u mě hrdina, protože dokáže být sebou samým. Ten, kdo se přetvařuje, to není človíček, který až tak má zase moc velkou cenu. A když jsem se dostal za ty dveře, tak tam jsem se rozplakal jako malý dítě. A ten večer jsem prožil něco zajímavého. Ten večer jsem byl vysvobozený ze všeho, s čím jsem do té doby marně zápasil. Přestal jsem mít chuť na kouření, na pití, ba naopak, když jsem šel kolem hospody a ucítil jsem jenom skrz ty okna ten specifický zápach, tak se mi zvedl žaludek. Od toho večera jsem se mohl vlastně podívat na děvčata s tím, ne jak se s nima vyspat, ale jak nádherné stvoření si Pane Bože postavil a mít k nim čistý vztah, čistýma očima vidět. Bylo to něco nepředstavitelného a od té doby vlastně Pán Bůh si mě začal i připravovat pro službu kazatele. A vlastně v tom roce 70 začalo jedno nádherné dobrodružství života s Bohem, které bych nevyměnil za nic na světě a za nic z těch 19 let, které jsem směl prožít bez Boha.
Slyšeli jsme příběh o tom, že vyrůstat v křesťanské rodině neznamená automaticky, že se podle toho budeme morálně chovat, že se staneme křesťany. Nezřídka se stává, že zabloudíme ve slepé uličce, protože Bůh nám dal nějaká doporučení, ale máme svobodnou vůli se rozhodnout. Máme na výběr. Chcete vy přijmout Ježíše Krista do svého života jako zachránce a spasitele? Pokud ano, svěřte mu nahlas ústy, co vás stíží, v čem jste pochybili. Poproste ho o odpuštění a pozvěte ho do života. Amen. To je všechno. Těšíme se na ten váš příběh, který nám, budete-li chtít, můžete zaslat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Od mikrofonu se loučí Karolína Vološinová. Naslyšenou.